Dobar dan, slušate popodnevni program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Napredak Srbije ka Evropskoj uniji zavisi od primjene zakona, izjavio nemački ambasador Wolfram Maas. Sutra presuda Gotovini, Čermaku i Markaču. U Zagrebu počinju protesti hrvatskih veterana. Gadafijeve snage napale Misratu. Šefovi diplomatija zemalja NATO-a danas u Libiji. Medvedev ponovo kritikovao vojnu intervenciju. I sutra oblačno, temperatura do 16 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti povodom otkrivanja mesta na kome je ubijen četnički komandant Dragoljub Mihajlović. Pitali smo dva istoričara zašto su se u ratovima 90-ih pojavili četnički simboli, Branka Prpa i Predrag Marković.
Pa aktualan je, znate, jer u četničkoj ideologiji je bilo potpuno normalno, jeli, da ubijete čoveka zato što je musliman, jel? Niste imali neki naročiti problem sa tim?
Pa zato što je 90-ih odbacivana ta komunistička paradigma.
Čućete zamenika šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Renca Davidija povodom odluke Skupštine Republike Srpske da raspiše referendum.
Ukoliko naša procjena rezultira time da ovaj referendum ili ova odluka bude obavezujuća i da bude imala pravne posljedice koje će se odnositi na državne institucije ili nadležnosti države, moramo intervenisati.
Različite očekivanja lidera Albanaca sa juga Srbije od dijaloga Beograd-Priština, predsjednik opštine Bujanovac Šaip Kamberi i Orhan Rđepi, zamjenik predsjednika Skupštine Preševa.
Očekujemo da će se kroz te pregovore rešiti problemi koji se tiču priznavanja dokumentacije sa Kosova. Deca koja se rađaju na teritoriji Kosova ne mogu ovdje biti upisana.
Od dijaloga između Beograda i Prištine očekujem da će ovaj dijalog da dostigne onaj najviši vrhunac gdje će da se srede nove granice na Balkanu.
Pre ovoga slede vesti Branka Trivić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ambasador Nemačke u Srbiji Wolfram Maas ocenio je da napredak Srbije ka kandidaturi za članstvo u Evropskoj uniji zavisi od primjene zakona u praksi. Maas je kazao da ne postoji sumnja u sposobnost Srbije da pripremi i usvoji potrebne propise za dobijanje statusa kandidata, ali problem je uvek u primjeni. Mađarski premijer Viktor Orban, čija zemlja predsjedava Evropskom unijom, ocenio je da je važno da Srbija što pre dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i počne pregovore o priključenju. Delegacija Odbora za evropske poslove parlamenta Holandije razgovarala je sa glavnim tužiocem tribunala u Hagu, Seržom Bramercom, o saradnji Srbije u potrazi za preostalim beguncima. Vođa delegacije, Harry van Bommel, izjavio je da su poslanici sa tužiocem razmotrili da li Srbija čini sve što može da bi našla i uhapsila generala Mladića. O tome šta je glavni tužilac rekao, van Bommel nije želeo da govori. Prvi u nizu najavljenih skupova podrške trojici hrvatskih generala koji u Hagu čekaju sutrašnju presudu za ratne zločine nad srpskim civilima tokom i posle akcije Oluja počinje danas popodne u Zagrebu. U završnoj reči, krajem avgusta prošle godine, tužioci su zatražili da Gotovina, Čermak i Markač budu proglašeni krivim po svim tačkama optužnice. Predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca usaglasili su na tripartitnim pregovorima nacrt socijalnog sporazuma kojim bi trebalo da budu određene mere za prevazilaženje krize do kraja godine. Definitivna odluka o ovom sporazumu biće doneta sljedećeg četvrtka na sednici Socijalno-ekonomskog savjeta nakon usaglašavanja stavova u sindikalnim organizacijama. Predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić veruje da će parlamentarni izbori u Srbiji biti održani 18. decembra i da će to vlast sigurno odlučiti na dan mitinga te stranke u subotu. Ustavni sud poništio je sve odluke Visokog saveta sudstva povodom izbora sudija iz decembra 2009. godine, izjavila je predsjednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević i dodala da nema suštinskih prepreka za reviziju reizbora koja treba da počne za desetak dana.
Ima 837 nereizabranih sudija i oni će u ovom postupku revizije ili preispitivanja u stvari biti na neki način ponovo njihove prijave ocjenjene i vidjet će se da li treba da budu izabrani kako to upućuje Ustavni sud ili možda ne. Ali u svakom slučaju mi očekujemo da će dosta sudija biti vraćeno jer su zaista nepravično i diskriminatorski bili odstranjeni iz sudstva.
Slušate radio Slobodna Evropa. Američka državna sekretarka Hillary Clinton izjavila je uoči dvodnevnog sastanka ministara spoljnih poslova zemalja članica NATO u Berlinu da je alijansa jedinstvena u nastojanju da se okonča vladavina libijskog lidera Muamera Gaddafija. Snage lojalne Gaddafiju su umeđu vremenu nastavile da granatiraju Misratu i Ačdabiju, a najmanje osmoro ljudi je poginulo. Pobunjenici su upozorili da će Gaddafijeve trupe u Misrati izvršiti masakr ukoliko NATO ne pojača napade na režimske snage. Ruski predsjednik Dmitri Medvedev izjavio je da rezolucija Ujedinjenih nacija nije odobrila vazdušne udare NATO u Libiji i dodao da taj stav dele ostale članice grupe BRIC, Brazil, Indija, Kina i Južna Afrika. Italijanski premijer Silvio Berlusconi potvrdio je da se neće ponovo kandidovati za taj položaj kada mu sadašnji mandat istekne 2013. godine. On je izjavio da namerava da kompletira svoj plan izmene italijanskog pravosudnog sistema i promene ustava zemlje pre nego što ode s premijerskog položaja. Snimak češke televizije na kome se vidi kako češki predsjednik Václav Klaus tokom državne posete Čileu krade penkalo ima epilog u akciji Pošaljimo našem predsjedniku pera da ne mora da krade. U Čileu su uvređeni zato što se Klaus branio da je uzeo samo običnu hemijsku olovku koja je onako bila namenjena za poklon. Protokolarno penkalo bilo je umetnički unikat iz radionice čileanskih draguljara i izrađeno je od poludragog kamena, rečeno je u kancelariji čileanskog predsjednika.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Komisija za utvrđivanje okolnosti pod kojima je ubijen četnički komandant Dragoljub Mihajlović ustanovila je da je on streljan 17. jula 1946. godine na mestu gde se nekada nalazio zatvor na Adi Cigan Li. Komisija je otkrila da je sahranjen u grobnici koja se nalazi u neposrednoj blizini mesta izvršenja kazne. Na upravo završenom sastanku u Republičkom javnom tužiloštvu je naš Radovan Borović. Radovane, šta su još detalji sa sastanka?
Pa samo ću nastaviti, dakle, pošto se pretpostavlja da se u grobnici koja je prekrivena bila živim krečom nalazilo 7 do 9 ljudi, dakle, na ulazu koji odgovara današnje mesto Ade Cigani, odnosno nekadašnjeg starog zatvora, da će komisija skenirati na jednu svrhu otkrivanja nekih posmrtnih ostataka. Međutim, komisija se ne nada da će pronaći posmrtne ostatke generala Mihajlovića, pošto je izvesno da su tela premeštena iz primarne u takozvanu sekundarnu grobnicu. Član komisije, državni sekretar ministarstva pravde Slobodan Homen, rekao da rad komisije pre svega treba tumačiti u kontekstu poštovanja ljudskih prava i ispravljanja istorijske nepravde i prava pojedinca na grobno mesto bez obzira na njegovu ideološku istorijsku ulogu. Također je iz komisije rečeno da su identifikovani ljudi koji su učestvovali u hvatanju Draže Mihajlovića i da dokumenti ukazuju na veliku ulogu i zalaganje Nikole Karlovića, nekadašnjeg saradnika Draže Mihajlovića. Također komisija saopštila i podatke da je ustanovljeno da je nakon 12. septembra 1944. do kraja 1945. godine u Srbiji pogubljeno oko 24.000 ljudi koji su se smatrali ideološkim protivnicima nove vlade. I da komisija, još samo da dodam, da nije zauzela stav o tome da li je Draža Mihajlović ubijen ili streljan.
Hvala Radovane, bi bio naš novinar Radovan Borović. A povodom vesti da je pronađeno mesto gde je pokopan Draža Mihajlović, razgovarali smo sa dva istoričara o tome zašto je vođa četničkog pokreta u Srbiji danas toliko aktuelan, zašto se sa četničkim kokardama išlo da se ratuje u Bosni i u Hrvatskoj. Na to pitanje odgovaraju Predrag Marković i Branka Prpa.
Pa zato što je 90-ih odbacivana ta komunistička paradigma. Znači, su mnogi ljudi poverovali da ako komunisti nisu bili skroz u pravu, da nisu uopšte bili u pravu, to je velika razlika.
U četničkoj ideologiji je bilo potpuno normalno, jeli, da ubijete čoveka zato što je musliman, jel, niste imali neki naročiti problem sa tim. Dakle, imate takozvanu rasističku koncepciju koja se obračunava i sa drugima na način verske ili nacionalne mržnje. E sada, pošto je ta ideologija oživljena u Jugoslavenskom ratu, odnosno u slomu Jugoslavenske države, pa ste vi mogli isto tako da vidite nešto što su kvazi četničke formacije, znači sa simbolima četničkog, odnosno ravnogorskog pokreta i u Vukovaru i na svim ratištima. Dakle, jedna ideološka koncepcija je oživljena prilikom sloma jugoslavenske države. I to jasno i definisano. Dakle, nije bilo nikakvih dilema koje simbole oni nose.
Kad bude i ako bude pronađen grob Draže Mihajlovića, kakvo obeleže treba da bude?
Nemam šta da pročitam. Draža Mihajlović od do, godina rođenja i godina smrti. Mislim, znate šta, od takvih stvari praviti političke svece je zaista blasfemično u 21. veku.
Pa ja sam, pravda kažem, potpuno ravnodušan prema tom jednom grobu. U pitanju su hiljade ljudi koji su stradali u tom osvetničkom teroru. Može da se obeleži, ali to mislim da bi bila karikatura sličnog komunističkog mita.
Bili su ovo istoričari Predrag Marković i Branka Prpa, a povodom vesti da je pronađeno mesto gde je pokopan Draža Mihajlović. Opširni ovom temom bavimo se u našim regionalnim emisijama.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Iako hrvatske vlasti šalju optimističke poruke oko ishoda sutrašnje prvostepene presude za ratne zločine u Oluji, istovremeno ocenjuju da najavljeni protesti ne bi ništa promenili. U prozivanje Haškog tribunala uključila se i Katolička crkva. Pripremio Eni Zebić.
Pred sutrašnju prvostupanjsku odluku Haškog tribunala u slučaju Gotovina Marka Čermak, premijerka Jadranka Kosor je nakon sastanka sa udrugama ratnih veterana i stradalnika uputila smirujuću poruku.
Petak 15. travnja 2011. treba dočekati mirno, dostojanstveno, sagledati sve činjenice jer iza 15. dolazi 16. A ono što mislim da je zaključak svi u nas na ovom sastanku, da prosvjedi, a pogotovo mogući neredi, ne bi mogli ni na koji način ništa promijeniti.
Velika većina veteranskih udruga je uz vladu, komodor Ivica Tolić u ime veterana gardijskih brigada.
Vjerujemo da su obrane hrvatskih generala kroz proces na Haškom sudu uspjeli pobiti sve teze optužbe i zato smo optimisti.
Ipak javni će prosvjeda biti, i to u organizaciji istih onih koji su nedavno organizirali prosvjede za vukovarskog veterana Tihomira Purdu, uhićenog u Bosni temeljem srpske tjeralice s početka 90-ih. Ratni zamjenik zapovjednika specijalne policije Željko Sačić ne krije predizborni kontekst svog prosvjeda.
Onima koji strepe s razlogom da će doći do nereda, poručujemo ne, neće doći do nereda i nećemo, nama nije interes da mi na silu idemo na Markov trg, nego nam je interes da vi s Markovog trga što prije siđete.
Komisija Justicije et Pax Hrvatske biskupske konferencije zalaže se da građani nakon objave presude zadrže mir i dostojanstvo, ali tvrde da je Haški tribunal politički tribunal. Tajnik komisije Gordan Črpić.
Da su se o optužnicama odlučivalo po političkim pritiscima velikih sila s jasnom težnjom ujednačavanja odgovornosti napadača i napadnutih.
Haški sud sutra u 11 sati kreće sa čitanjem prvostupanjske presude. Gotovinu, Čermaka i Markača tereti se za sudjelovanje u zajedničkom zločinačkom poduhvatu sa ciljem trajnog protjerivanja srpskog stanovništva sa teritorija samoproglašene krajine i po zapovjednoj odgovornosti za neprocesuiranje zločina na terenu pod njihovom nadležnošću. Naime, za vrijeme i u dva mjeseca nakon akcije Oluja ubijeno je oko 600 civila, a ti slučajevi u najvećem broju nisu istraženi, a krivci kažnjeni. Tužiteljstvo za Gotovinu traži 27, za Markača 23, a za Čermaka 17 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Kancelarija visokog predstavnika u Sarajevu izrazila je zabrinutost posljednjim odlukama Skupštine Republike Srpske i pozivom na referendum građana ovog dela Bosne i Hercegovine. Komplikovanom i ozbiljnom situaciju BiH ocenjuju i u Evropskoj komisiji, kako u Sarajevu, tako i u Briselu, prenosi Žana Kovačević.
Evropska unija zabrinuta je odlukama Narodne skupštine Republike Srpske, naročito onim koje se odnose na raspisivanje referenduma, na kojem bi se građani ovog entiteta trebali izjasniti da li ili ne podržavaju odluke visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, izjavio zamjenik šefa delegacije Evropske unije u BiH Renzo Davidi. Izražavanje volje građana Republike Srpske se ne može spriječiti, ali ukoliko ovakva odluka skupštine bude direktno uticala na funkcionisanje državnih institucija u Bosni i Hercegovini, Evropska unija će reagovati, najavljuje Davidi.
Ukoliko naša procjena rezultira time da ovaj referendum ili ova odluka bude obavezujuća i da bude imala pravne posljedice koje će se odnositi na državne institucije ili nadležnosti države, onda moramo vidjeti šta je činiti i moramo intervenisati. Ali mi evo pokušavamo razumjeti koje su to pravne posljedice ove odluke da se raspiše referendum. Davidi je podsjetio da je predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso prilikom nedavne posjete Sarajevu izrazio podršku sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, te da postojanje ovih institucija ni na koji način ne može biti dovedeno u pitanje. Zabrinutost posljednjim odlukama Narodne skupštine Republike Srpske izrazio je i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko, navodeći da se zakoni koje je donijela njegova kancelarija mogu mijenjati, ali u nadležnim institucijama, navodi se u saopštenju koje prenosi glasnogovornica Jamila Milović.
To se može raditi samo u okviru uspostavljenog zakonodavnog procesa na odgovarajućem nivou. Pokušaj entiteta da podrivaju državni zakon predstavljaju kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma. A kako bi se ostvario napredak Europskoj uniji, što je iskazani cilj svake parlamentarne političke stranke u Bosni i Hercegovini, zemlja mora osigurati efikasnu vladavinu zakona kroz institucionaliziran pravosudni sistem. Ključnu ulogu igraju državni sud i tužilaštvo.
Upravni direktor Europske unije za Balkan Miroslav Lajček ranije je u Briselu izrazio veliku zabrinutost zbog razvoja situacije u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Napredak Srbije ka Evropskoj uniji zavisi od primjene zakona, izjavio nemački ambasador Wolfram Maas. Sutra presuda Gotovini, Čermaku i Markaču. U Zagrebu počinju protesti hrvatskih veterana. Gaddafijeve snage napale Misratu. Šefovi diplomatija zemalja NATO, a danas u Libiji. Medvedev ponovo kritikovao vojnu intervenciju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sljedeći sastanak delegacija Beograda i Prištine biće održan sutra u Briselu. Lideri Srba i Albanaca sa juga Srbije očekuju da u nastavku pregovora budu rešena mnoga sporna pitanja lokalnog stanovništva sa obe strane granice. Oni očekuju da će na dnevni red dijaloga doći pitanja vezana za priznavanje univerzitetskih diploma i izdavanje dokumenata, ali i za definisanje granica. Detalje prenosi Branko Vučković.
Šaip Kamberi, predsjednik opštine Bujanovac, kaže da se lokalna samouprava prema dijalogu između Beograda i Prištine odnosi veoma pragmatično i sagledava ga sa aspekta poboljšanja života ovdašnjeg stanovništva. Iako Beograd i Priština ocenjuju da su ti pregovori tehničke prirode, oni su za nas veoma bitni, jer očekujemo da razreše mnoga pitanja koja su za nas od vitalnog značaja, kaže Kamberi.
Očekujemo da će se kroz te pregovore rešiti određena pitanja, odnosno problemi koji se tiču priznavanja dokumentacije sa Kosova. Mi imamo ogromni problema ne samo sa diplomama, već čak i kada se deca koja se rađaju na teritoriji Kosova ne mogu ovdje biti upisana. I očekujemo da će se kroz te razgovore takva pitanja naći na dnevnom redu i rješavati. Za Prištinu i Beograd možda su tehničkog značaja, za nas su od vitalnog značaja. Također svaka relaksacija odnosa između Beograda i Prištine će dobro doći u ovom regionu.
Za razliku od Kamberija, Orhan Recepi, zamjenik predsjednika Skupštine Preševa, jedan od bivših komandanata oslobodilačke vojske BPM, od dijaloga očekuje mnogo više, a pre svega jasno definisanje novih granica na Balkanu.
Od dijaloga između Beograda i Prištine očekujem da će ovaj dijalog da dostigne onaj najviši vrhunac gdje će da se srede nove granice na Balkanu. Ako mislite na albansko stanovništvo u Preševu, onda će to da se izrazi u najboljem mogućem smislu i da sve ide ka tome da se uspostave nove granice, nove pravedne granice na Balkanu.
Dragoljub Filipović je član glavnog odbora Socijalističke partije Srbije iz Preševa. Smatra da je bilo kakvo prekrajanje granica na Balkanu nerealno i da dijalogom treba rešiti pitanja od životne važnosti za građane Kosova, ali i juga Srbije.
Treba da se izvuče ono što je i najbitnije i najelementarno za život naših sugrađana na Kosovu. Iz prostog razloga što i mi zbog blizine kontaktiramo sa tim ljudima i oni dolaze kod nas i mi odlazimo kod njih i znamo u kakvim su životnim situacijama. Bitno je da mi u tom sagledavanju ovdje nismo izazvali nikakav naš unutrašnji sukob.
Za Radio Slobodna Evropa iz Preševa, Branko Vučković.
Ministri spoljnih poslova NATO saveza danas će u Berlinu pokušati da prevladaju razlike i usklade strategiju vojne akcije u Libiji. Sastanak se održava nakon što je kontakt grupa u sredu iz Katara pozvala Muamera Gadafija da odstupi sa vlasti, priredila Mirjana Rakela.
Trotjedni zračni napadi NATO saveza nisu zaustavili snage pukovnika Gadafija, a Francuska tvrdi da alijansa ne radi dovoljno kako bi zaštitila civile. London i Paris smatraju da je potrebna snažnija prisutnost Washingtona kako bi misija u konačnici uspjela, dok Obamina administracija smatra da Sjedinjene Države trebaju ostati u drugom planu. Velika Britanija i Francuska ponavljaju kako je potrebno da se u misiju uključi više zemalja, te da napadi na ciljeve na zemlji trebaju biti djelotvorniji. Samo je 628 članica alijanse uključeno u misiju. Dio svjetskih lidera, međutim, smatra da se kriza u Libiji može riješiti i diplomatskim putem. Na samitu koji okuplja Brazil, Kinu, Rusiju, Indiju i Južnoafričku republiku, ruski predsjednik Dmitrij Medvedev je rekao:
"Nije zaključajeca v tom što
naš zajednički stav je da se rješenje problema treba naći političkim i diplomatskim sredstvima, a ne silom." Istodobno borbe u Libiji se nastavljaju. Glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon je upozorio da bi humanitarna pomoć uskoro mogla biti potrebna za polovicu od 6 milijuna Libijaca. Gotovo 490 tisuća ljudi napustilo je Libiju od početka sukoba u februaru ove godine, upozorio je Ki-moon.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca usaglasili su u nastavku pregovora nacrt socijalnog sporazuma kojim bi trebalo da budu određene mere za prevazilaženje krize do kraja godine. Postignuta je i saglasnost o minimalnoj ceni rada, međutim konačna odluka biće doneta na sednici Socijalno-ekonomskog savjeta sljedećeg četvrtka, pošto se o nacrtu sporazuma izjasne predstavnici sindikalnih organizacija. Slušamo šta o današnjim pregovorima kažu Nebojša Tanacković, predsjednik Unije poslodavaca Srbije, i Branislav Čanak, predsjednik sindikata Nezavisnost.
To je bio već četvrti ili peti sastanak, ne znam, recimo šesta ili sedma verzija pojedinih tačaka. U principu smo se saglasili sa tekstom koji tako ide. Što se tiče definitivnog odlučivanja o tom samom sporazumu, on će uslijedi sljedećeg četvrtka na sednici Socijalno-ekonomskog savjeta i tada ćemo znači dati da je ovo što je sad dato u nacrtu u stvari potvrđeno. A što se tiče minimalne cene rada, ona je data da ide sa određenom zadrškom, znači da krene od juna, i da bude 102 dinara. S tim što to treba uslovno gledati, jer ja ne znam da li će to da bude prihvaćeno od strane socijalnih partnera.
Nismo ništa postigli zato što nismo razgovarali, ali nemamo obrošćenja da postignemo. Imamo preporuke koje će ići prvo na organe socijalnih partnera, pa će onda ići na socijalni ekonomski savjet koji će biti u četvrtak i tad će moći da bude sasvim izvestno i moći da se kaže šta je usaglašeno. Ovo je i dalje radna verzija.
A šta podrazumeva ta radna verzija? Jeste usaglasili makar te elemente radne verzije?
Usaglašeno, ali to je može moj glavni odbor da odbije to. Ili Orbovićev ili Atanackovićev.
A šta je ponuda konkretna?
A ja ne bi da govorim o tome. Ne bi da govorim o tome, zato što izaćemo sa opštenje pa će u njemu biti sve.
Kaže u razgovoru sa Nebojšom Grabežom Branislav Čanak, pre njega govorio je Nebojša Atanacković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svi pripadnici oružanih snaga u Srbiji imaju ista prava kao i ostali građani, izjavio je Dragan Šutanovac, ministar odbrane. On je na konferenciji za novinare o zaštiti ljudskih prava u oružanim snagama rekao da je kroz reformu vojske u proteklim godinama podignuta i zaštita prava onih koji u njoj rade.
Dakle, naš zadatak je bio obezbediti da oni budu autonomni građani sa sopstvenim pravima, ali u specifičnoj situaciji u kojoj deluju i rade. To, s druge strane, pokazuje da Vojska Srbije nije povlašen sistem, već integralni deo našega društva. Ministarstvo odbrane je tako značajan učesnik u procesu opšte demokratizacije Srbije.
Vojni analitičar Aleksandar Radić rekao je za naš program da je po stepenu ljudskih prava Vojska Srbije u rangu tranzicijskih zemalja, ali daleko od skandinavskih država ili zemalja Beneluksa.
Ljudska prava u vojsci ne mogu da se razdvoje od stanja ljudskih prava u društvu u kome ta vojska nastaje. Onoliko koliko je društvo sada otvoreno za raspravu o ljudskim pravima i koliko je zaista spremno da štiti ne na riječima nego na djelima ljudska prava, moramo da vodimo račun o tome da će i priliku vojsci to da prate. 1990. godina postoje jedan mehanizam nepodoštavanja pojedinaca u situacijama u kojima dobije naređenje, mora da izvrši naređenje i nisu imali izbora nego da igraju po zadatim pravilima igre. Sada ima pravo da postavi pitanje zaštite svog interesa.
Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije kao najveći problem vidi to što roditelji pet vojnika koji su u ovoj deceniji u vojsci stradali pod nerazjašnjenim okolnostima, među kojima su dvojica gardista iz Topčidera i vojnici iz Leskovačke kasarne, još ne znaju šta im se zapravo dogodilo.
Jedno od osnovnih i neotuđivih ljudskih prava pripadnika oružanih snaga je pravo na život i pravo na fer i pravične istrage u slučaju nasilnih smrti. U svih pet slučajeva vojni istražni organi tvrdili da se radi o samoubistvima, da bi, zahvaljujući spletu sretnih okolnosti u jednoj ogromnoj nesreći, da je Topčider izbio u javnost, bar došlo dotle da su vojnici ubijeni. Bojim se da se teško šta može učiniti formalnim institucionalnim uveđanjem novih mehanizama i uspostavljanjem inspektora ako ne postoji i politička volja i spremnost da se ti predmeti reše.
Ombudsman za ljudska prava Saša Janković kaže da je za sistem odbrane veoma bitno da se formalno, pravno i suštinski otkloni svaka sumnja sa ovih slučajeva.
Na način koji otkriva istinu, do kraja istinu i koji sve odgovorne jasno identifikuje. Ombudsman ne može da se bavi pitanjima kao što je smrt zato što to pretpostavlja izvršenje krivičnih dela ukoliko su neke od sumnji tačne. To je na pravosudnim organima. Krajnje značajno i bitno da roditelji i porodice, oni koji su izgubili svoj život u uniformi, do kraja bez ikakvih protivrečnosti saznaju sudbinu svojih najbližih.
Inače, Vojska Srbije jedna je od institucija u koje građani Srbije imaju najviše poverenja. Opširnije o ovoj temi u našem regionalnom programu.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
U Velikoj galeriji Kulturnog centra Grad večeras će biti otvorena izložba fotografija Face the Reflection, koja je rezultat virtuelne interakcije na istoimenom web sajtu između 10 mladih fotografa iz Beograda i Prištine. Nakon 3 mjeseca neverbalne komunikacije, fotografi će konačno upoznati jedni druge, a refleksije njihovih stvarnosti zaživeće i u galerijskom prostoru. Uz otkrivanje njihovih identiteta bit će otkrivene i priče koje ove fotografije nose u sebi. Ovu ideju od početka je podržavala Dragana Đermanović, internet strateg koja tim povodom za naš program kaže.
Izložba koja se tokom 10 nedelja pojavljivala na internetu, Face the Reflection, je pre svega rezultat sinergije i kreativnosti 10 mladih fotografa, od kojih je 5 iz Prištine, 5 iz Beograda. Inicijativa je mladih studenata koji su negde u USA na nekoj od obuka osmislili da baš različite pojave i događaje opišu fotografijom, ne rečima, i baš na internetu, ne poznajući jedni druge, prvenstveno kako bi pokazali da lepe i tople stvari i obične životne pojave vidimo jednako bez obzira gde živimo i ko smo. Smatram da je sama po sebi akcija veoma simbolična i može nas podsjetiti na osnovne ljudske vrednosti, to je da sve plemenito i sve humano zapravo ne poznaje razlike geografske ni sve druge. Meni je čast da sam pratila akciju od početka i ona je privukla dosta pažnje internet javnosti i to što se sad nastavlja u nekom offline svetu putem klasičnih izložbi u Beogradu i Prištini je potvrda da zapravo postoje veliko interesovanje šire zajednice prema tako toplim temama mladih ljudi koji su tako sasvim umetnički.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Napredak Srbije ka Evropskoj uniji zavisi od primjene zakona, izjavio nemački ambasador u Beogradu Wolfram Maas. Sutra presuda Gotovini, Čermaku i Markaču. U Zagrebu počinju protesti hrvatskih veterana. Gadafijeve snage napale Misratu. Šefovi diplomatija NATO-a razmatraju stanje u Libiji. Medvedev ponovo kritikovao vojnu intervenciju. I sutra oblačno, temperatura do 16 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
bilo je to sve u ovom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju, pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.